управител на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков в студиото на седмицата. Здравейте, господин Цеков.
Здравейте.
От тук отидате на надзорен съвет на касата. Кои са актуалните въпроси днес?
Ами, един от най-актуалните въпроси е наредба номер 10, която регламентира начина за договаряне на лекарства в Националната здравноосигурителна каса. Интересна наредба. Смятам, че сме.
Тя е на касата и трябва да се одобри от надзорен съвет ли?
По принцип е изработва я касата, надзорният съвет я одобрява и я предлага на министъра на здравеопазването за подписване и обнародване.
Значи сега е момента да кажете какво последно ще се промени с ценообразуването на лекарствата с промени в наредбата.
Последното, което всъщност е заложено в Закона за здравното осигуряване, е в член 45, който казва, че Националната здравноосигурителна каса може да договаря лекарствените продукти, цените на лекарствените продукти, които заплаща от фонда на касата, от бюджета на касата. И тая наредба регламентира реда и начина, по който трябва да стане това договаряне.
Ма това си го имало в закона.
Закона е от 2010 година го е имало, но наредбата регламентира прилагането на закона. Миналата година беше забавено издаването.
Тоест, на тази наредба. Тоест и до сега касата не е могла да договаря.
До сега касата нямаше реална възможност да го прави. От началото на тая година има възможността и за някои продукти вече работи и ги договаря.
Свалихте ли цени на лекарства?
Свалени са цени на над 160 медикамента, най-вече в сферата на онкологията.
От колко общо медикамента, които купува касата, порядъци?
Трудно ми е да кажа точната бройка, със сигурност няма да бъда коректен,
но над
2000 медикамента плаща здравната каса.
И от тях за 10% сте договорили вече.
Това са най-скъпите медикаменти, които плаща касата. Най-скъпите са тези, които сега сме ги договорили. Това са за онколекарствата. И не само онколекарствата.
А по какъв начин успяхте да убедите? Какво казвахте? При тия преговори какво казвате?
Ами аз не съм участвал в преговорите директно. Началника на дирекцията на лекарствена политика е участвал в това договаряне. Има методика, при която са поставени конкретни условия и фирмите, някои от тях се съгласяват с тези условия, други не, но в крайна сметка при почти всички преговарящи е постигнат стъпка надолу в цените на медикаментите. Тъй като технологията на договаряне е такава и законодателството е такова, че ние нямаме право да съобщиме всички детайли на договарянето. И аз не мога да бъда до 100% конкретен в тази технология, но за обществото е важно да научи, че има намаление на лекарствата в цените на лекарствата, т.е. касата ще плаща по-малко тази година за определени групи лекарства.
Трябва ли да се централизират пак търговете за лекарства, които в момента се правят от болниците, за да може да се договарят по-големи обеми и по този начин да падат още цените?
Всички лечебни заведения за болнична помощ са търговски дружества. Те се управляват по смисъл на търговския закон, който и в момента не им пречи да се консолидират, да се обединяват и да търсят по-голяма ефективност при изразходването на ресурса за лекарства.
Само да припомним, идеята беше да всяка болница сама да си купува, защото когато държавата купуваше за всички, не можеше да сметне колко точно от определено лекарство ще трябва за период примерно от една година. Така някои лекарства свършваха, например онкоболни оставаха без лекарства. Идеята беше всяка болница, която си знае хората, да може сама да си купува. За... Обаче от друга страна това пък води до вдигане на цените, защото като купуваш 3, получаваш по-малко отстъпка, ако купиш 300.
Да, наистина процедурата беше такава миналата година и логиката беше точно тази. Лечебните заведения сами да договарят количествата, защото те най-добре знаят какво им е необходимо и какви количества. А сега с промяната в наредба номер 10 имаме такава методология, че касата договаря цена и ако лечебното заведение е договорило по-висока цена от договорната на касата, то е длъжно да анексира договора и да свали цената на продукта на цената, който касата го договаря. На практика с този механизъм избегнахме оскъпяването на медикаментите, които болниците поръчват сами.
Ма то при един договор трябва и другата страна да е съгласна на фармацевтичните фирми.
В условията на обществената поръчка има такива заложени клаузи, че ако касата договори по-ниски цени, фирмите са длъжни да анексират договора си с корекция в цената, така каквато е договорила с здравната каса. И понеже фирмите са същите, които договарят с касата, технологично нямаше никаква обструкция и проблем.
Тоест модела става две възможности, казвате вие. Или болниците, които продължават сами да си купуват лекарствата, да използват това, че касата е договорила по-ниска цена, или те самите пък да се обединяват и да търсят още по-ниска цена.
Точно така, да.
Например, в една област болниците да се обединят.
Да. Или в две съседни области, да речем.
И да поръчват по-големи количества. По-големи до сега количества. Това не е правено.
Това не е правено. До сега, онзи ден, при няколко ние имахме среща с водещи специалисти на онкоцентровете и ръководители на онкологичните центрове. Дискутирахме именно тая възможност и те я посрещнаха така с интерес. Остана да я обсъдат помежду си. Имат на 27 април конгрес онколозите в България и казаха, че тая тема ще я дискутират като възможност за търсене на по-ниски цени на лекарствата и за по-голям обем на медикаменти за купуване.
Има ли лекарство, което няма да го има, защото вносителя му не е съгласен, този, който го разпространява в България, не е съгласен на цената, която България е готова да му плати. Това бяха другите опасения, впрочем, не съвсем безпочвени, че особено за лекарства, които са по-уникални, нямат заместители, произвеждат се само от определени производители или пък имат показатели, които са по-добри от сходни, държавата няма да може да притиска производителя или вносителя.
Да, съществува и теоретична и практическа възможност това да се случи, но към настоящия момент ние нямаме отказ за доставка на какъвто и да е медикамент. През седмицата излезе казус с един препарат в онколечението, но се оказа, че имаме вносител такъв, който не беше съгласен да договаря, ето пример, не беше съгласен да договаря по-ниска цена и каза: ние искаме да продаваме на тая цена, която сме регистрирали в България, но в крайна сметка препарата го има на пазара, но не го заплащаше касата в цената, която доставчик искаше. Мисля, че сега сме сближили вече позициите и отново ще бъде доставен на цена прилична.
Няма да има изчезнало от пазара лекарство заради натискът за по-ниски цени.
Към настоящия момент няма такива индикации.
Да поговорим по-общо за вашия възглед как да се подреди здравната система на България. От това, което казахте, като станахте управител, вие казахте, аз като ще ставам управител на Националната здравноосигурителна каса, естествено, че трябва да защитавам тя да си бъде единствена. Което означава обаче, че тръгвате срещу това, което пише ГЕРБ в програмата си, че ще има конкуренция между касите.
Това е малка провокация, може би, това е въпрос.
Вие в тази програма писали ли сте?
Аз не съм участвал в писането, но като управител на Националната здравноосигурителна каса, нейната дейност е регламентирана с закон. Аз съм длъжен да спазвам законите на България и не мога да тръгна срещу институцията, която управлявам. Това е логично. От друга страна, съм убеден, че трябва да има не демонополизация. Тази дума не ми харесва много като термин, но явно е придобила гражданственост. Аз съм на мнение, че трябва да има допълнителни здравноосигурителни фондове, които да помагат на пакета, който заплаща здравноосигурителната
каса. Тук сега вече започват нюансите. Здравният министър каза, че тя си представя класическия модел, по който работи пенсионната система. Един задължителен пакет във вашата каса, втори задължителен, но ти си избираш на кой фонд да дадеш определен процент пари, както е с допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. И трети вече, съвсем луксозен, който иска да си се осигури още веднъж допълнително, още повече, за да получава допълнителни здравни услуги.
Разбира се.
А вие говорите за същото, само че без втория стълб, без задължително доброволно допълнително осигуряване.
Разбира се, има различни модели на допълнително здравно осигуряване. Един от моделите е този, който го цитира здравния министър.
Вие сте за други.
Аз съм за по-либерален, да няма задължителна НОКСа. Но в крайна сметка законодателя е този, който ще постанови какъв да бъде модела, ако трябва да има и обществото има нужда от такъв втори стълб.
Да, обаче защо да се осигурява допълнително българина, при положение, че в момента системата му казва няма значение колко се осигуряваш. Нали? Ние сме солидарен принцип. Ако отидеш в болница, тебе трябва да те оперира дежурния голям професор Еди Койси, който е този ден на работа. И ти защо да дадеш още едни пари допълнително, като можеш да претендираш, да вдигаш шум, да настояваш срещу малкото пари, които си си дал, тъй тъй задължително, да получиш най-доброто.
Защото и сега българина плаща допълнително за здравни услуги, под тъй наречени, под различни форми. Дали е за избор на екип, дали е да си закупи по-качествен и по-нов модел тазобедрена става. За ред други неща българина доплаща и различните статистики казват, че това е между 200 и 800 милиона годишно излизат допълнително от джоба на българина.
Въпросът е, вие как си представяте тези допълнителни пари да бъдат вкарани не по този начин с избори на екипи, плащайки директно на болниците, а през фондовете? Защо не става тая работа през фондове?
Ами, според мен, пазара не предлага такъв вид услуга, затова хората няма къде да изберат това нещо. Няма как да се застраховат или да се осигурят допълнително.
А защо не го предлага? Къде е политическата, организационната причина?
Не мога да коментирам точно защо не се случва това нещо. Това е втория и третия стълб на здравно осигуряване, ако трябва да така да го наречем. Трябва да е осъзната необходимост от самото общество. Не трябва да е проблем на отделния индивид, когато има нужда от конкретната помощ, той тогава да се сеща, че трябва да даде пари.
Вие, например, сте за махане на плащането за екип, ако вярно съм разбрал. Искате това да отпадне.
Да, аз съм на мнение, че при сегашния модел на избор на екип практиката е порочна, не е прозрачна и много граничи с елемент на принуда.
Сега, доколкото четах, вие сте един от добрите хирурзи в Лом, ръководил сте болницата, корена хирург.
Голям комплимент за мен, да.
Търсих в интернет, така.
Да, да.
И със сигурност има хора, които сте си наблюдавал като лекар.
Да.
И се случва така, че мен сте ме наблюдавал, става ми нещо на Гергьовден. Вие сте си вкъщи или сте на гости някъде. Да. Какво трябва да ви накара да дойдете извън това, което ще кажете, хипократовата клетва и нали, етиката, но какво ще ви накара вие, ако няма избор на екип и няма допълнително заплащане в почивния си ден, да се дигнете и за този пациент, който настоява вие да го оперирате, защото сте го наблюдавал дълго време, да дойдете. Ако вие махнете избора на екип...
Рядко ми се е случвало това нещо, но когато ми се е случвало, съм го приемал като голямо признание и задължение и съм го правил без каквито е да било ангажименти от към материалната страна.
Не, това сега обърква, не дава систематичното решение. Има други, айде сигурно за коремния хирург не е такъв пример, но например в акушер-гинекологията, ако вие кажете на една жена, която се наблюдава месеци от един лекар и кажете, че тя ще ражда при който се случи или ако той дете е наблюдавал, е много етичен, добър човек и приема за комплимент като доктор Цеков, това, че го избират, за да дойде той на работа през нощта да я изроди. Да.
Това е дълга тема, но за да дадем по-конкретен отговор, трябва да се обърнем към западните практики, които са регламентирали по определен начин, не само избора на екип, а и защо се е стигнало до избор на екип. Ако никой не бъде избран, да речем в едно отделение има 4-5 човека, не са на работа и никой не бъде избран, означава ли, че те ще получат заплата? Или няма да получат заплата? Шефа е той, който трябва да мотивира хората на предприятието, на лечебното заведение, да мотивира хората да се изпълняват служебните задължения. А избора на екип не трябва да бъде правило. Той трябва да бъде по-скоро изключение.
Ето, вие казахте как ще стане с избора на екип. Ще стане с допълнително здравно осигуряване. Но ако вие махнете сега избора на екип без да има работещо допълнително здравно осигуряване, ще върнете просто даването на пари под масата.
Моето мнение за избора на екип в периода, в който бях народен представител, беше такова, че когато няма ясен регламент, когато регламента граничи с системата на принуда, той трябва да бъде премахнат. Ако нещата са ясни, прозрачни и строго регламентирани, така че пациента знае какво избира, е убеден, че той наистина прави избор, тогава нека да остане избора на екип.
Колко не си плащат здравните вноски? Понеже четах, ако вас са ви цитирали, то звучи абсурдно, че сте казвам, между 400 хиляди и 1 900 000.
Да,
толкова пък да не се знае.
Всичко се знае. В каста има достатъчно информация за здравно неосигурените. Цифрата е 1 900 000, в която 700 000 са трайно неосигурени. Това са предимно българи, които не живеят в България, но са български граждани. Около 1,2 милиона са неосигурените, като това е общия сбор за последните 10 години от всички неосигурени. Тоест хора, които дори един месец да не са се осигурили през 2001 година, те все още се водят неосигурени.
Добре, ама вие искате, ако правилно пак разбирам идеята ви, вие искате сегашното правило, разболявам се, отивам, плащам една вноска, връщам се в системата, излекувате ме и после изчезвам, да отпадне, а ти да си длъжен да си платиш всичко назад. И вие казвате от 2000-та година, откакто действа тая система, да, до сега, което те е свързано с някакви давностни срокове, но както и да е.
Аз смятам, че сега трябва да бъде така. Идваш, лекуваш се, ако имаш нужда, дори да не си здравно осигурен, получаваш необходимата помощ, на изхода получаваш известие за сумата, която дължиш на здравноосигурителната каса за целия период, през който не си бил осигурен, и си задължен да я възстановиш заедно с лихвите. И ако гражданина не желая да го направи това нещо, данъчните служби да изискват тези здравни осигуровки по ред и закон, който е установен и в момента и съществува.
Как е в западните болници? Ако не си осигурен, ще приемат ли изобщо?
В Европа да. Но там вече сметката за твоето лечение се препраща към съответната община, на която си жител.
Тоест това, което предлагате, това е модела в Европа.
Ами,
Штатите е по-жесток. Там няма да погледна, че умреш.
Но самата система е много по-различна.
Но да си се осигурява.
Да, там е много по-различна. В Европа системата е изключително социална.
Наминем сега накратко по отделните звена до болничната помощ. И там най-интересният въпрос е свързан с профилактиката. Как смятате да накарате лекарите от една страна и пациентите от друга да се преглеждат редовно всяка година, така че определени социално значими заболявания да бъдат хващани по-рано, за да не плаща после цялото общество много по-скъпо за лечение?
Много резонен въпрос. В момента моите наблюдения са, че фамилните лекари полагат неимоверни усилия да реализират профилактичната програма. Тоест търсят различни форми да поканат своите пациенти от пациентската листа да направят профилактичните прегледи, защото за това стои и финансов ресурс, който е заделен от държавата и трябва да бъде реализиран. От друга страна се сблъскваме с здравната култура на българина, който се сеща, че е болен едва когато настъпи събитието, а не може да предвиди, че ако се профилактира, той ще избегне едно такова неблагоприятно стечение на здравословното му състояние. И дори дискутирахме с здравния министър преди седмица възможността профилактичните прегледи да се признават от инспекцията по труда, за да може всички български граждани, които работят, задължително да се явяват на преглед при фамилния си лекар, и по този начин те ще реализират профилактичната си програма, а от друга страна броя на непрофилактираните рязко да намали. Остана открит въпроса да разговаряме с министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, да видим дали това може да бъде реализирано.
Глоби?
Ами, на Запад глобяват за този, който не се грижи за здравето си. Права и задължения.
Това въпрос е, че преди 2-3 седмици, когато за първи път участва здравния министър, каза, че който не си плаща здравната вноска, трябва да се мисли и лична карта да няма, и това породи страшно много коментари. Дори как да се санкционира този, който не спазва правилата в здравеопазването?
Дори вчера в едно от вашите предавания на Дарик чух така доста саркастични изказвания по отношение на идеята да няма лични карти. Ние опитваме всякакви варианти, в които да накараме българина
да бъде солидарен. Да, това не става, защото ако нямаш лична карта, ти няма с какво да идеш да си платиш вноската здравната, ако искаш. Нали? Трябва да видят, че
моето мнение по въпроса беше, че трябва да се прилагат такива мерки, които не ограничават правата на гражданите, не противоречи на законодателството, но в същото време да са достатъчно силни и ефективни, за да се прилагат. И за мен най-добрият начин е, когато се бръкне в джоба на човека, и данъчните да бъдат част от, така да кажа, системата, която да принуди недобросъвестните платци да си плащат здравната осигуровка.
Дълговете на болниците пак гонят 500 000 000. 378 милиона лева според, половин милиард според здравния министър Десислава Атанасова.
Хубавото
Къде е приноса на здравната каса? Какъв е дълга на касата към тях?
Да, хубавото на тези дългове е, че само 70 милиона са просрочени. 2009 година те бяха 298 просрочени. Тоест близо 4 пъти е намалял дълга на просрочените задължения. Не просрочените, те са в срок на падеж, така че няма проблем. Смятам, че касата издължава редовно всичко, което дължи на своите договорни партньори. За 2011 година, с малки изключения в инвазивните кардиологии, всичко е изплатено на болниците, така че не смятам, че проблема е в касата. По принцип, проблемите, каквито и да са, винаги имат няколко аспекта и трябва менеджерите по-скоро да се замислят как харчат парите, дали ги харчат рационално, и когато дадат и те отговор на обществото, че парите, които влизат в болниците, харчат абсолютно ефективно, тогава може да кажем, че и касата има някаква вина, ако от тяхна страна всичко е наред.
Да, обаче според менеджерите на болниците, клиничните пътеки са недофинансирани. 70% казва професор Лъчезар Трайков, директор на Александровска болница, и разказва в преса за клинична пътека от 2000 лева, за която се плащат 46 000 лева. Недофинансирани ли са клиничните пътеки?
Сега, за недофинансирането ще мога да отговоря след 2 месеца, когато се опитаме да покажем на обществото точно какво плаща касата за различните клинични пътеки, и тогава надявам се да организираме една доста широка обществена дискусия в присъствието на медиите, за да може да отговорим на този въпрос. В момента с едно изречение няма как да отговорим.
Края на юни пак ще говорим по тая тема. Да. А кога ще смените клиничните пътеки с диагностично свързани групи при плащанията от касата?
Самият процес на формиране на диагностично свързаните групи е доста дълъг. Започнало се в началото на тая година при нас, след като бяха закупени групите от Австралия. Минимум 5 години е необходимо да се подготвят диагностично свързаните групи.
Така че... Що пък 5 години? Не сте ги купили в Австралия, както значи, са? Не, то няма различни е толкова... болести от Австралия.
Да, но...
Не може и да има нещо, нали, което се прихваща от кенгуру в Австралия. Но...
Диагностично свързаните групи са икономически елемент. Те не са медицински елемент. Там се говори за икономика, а не за медицина. Независимо, че се казва диагностично свързана група. Това, което ги свърза тези диагнози, са разходите, които се извършат за тях. За да може да има коректни изчисления и да не казваме дори когато ги въведем още веднъж, че пак са недофинансирани, трябва да има един дълъг период на статистика. 3 години назад да се върнем и още 3-4 години напред, за да може да дадем верните стойности на различните клинични случаи, и когато се въведат диагностично свързаните групи, да плащаме всичко на 100% и тогава менеджерите да не казват
при
нас.
Кога ще въведат? След 5 години, казвате ли?
Ако всичко върви нормално, след 5 години, това е един нормален срок. Швейцария се подготвяше 10 години за да ги въведе. От 1 януари тази година Швейцария въведе във всички кантони.
Първия, който ми говори такива неща за след 5 години. Всички от здравната сфера, на здравни каси, шефове, здравни министри, така го разказваха, се едно утре ще стане.
Ако стане утре, няма да даде очаквания резултат и отново ще изпаднем в хипотезата на недобре свършена работа.
Кога всеки пациент ще има лична електронна здравноосигурителна карта?
В момента касата разработва здравното досие. Има сключен договор и се работи по въпроса. До края на годината трябва да имаме здравното досие. Надявам се в същия период да имаме и възможност да се похвалим, че имаме и здравна карта.
Тоест същия период означава...
Да. Ами когато дойде досието, ние трябва да имаме здравни карти, за да може да ги отваряме тези досиета.
Кога...
Ами 10 месеца от считано от декември, от март месец.
Тоест би трябвало до година януари?
До година януари евентуално
всеки
трябва...
Всеки да има такава карта.
Да.
Това как ще се получава като организационно?
Ами всеки пациент трябва да има карта, тая карта да служи за достъп.
Това ще станат пак едни опашки, нали, като нещо се дава в България. Ще попълват едни заявления, ще чакаш на опашки, ще плащаш някаква такса.
Тъй като това е част от програмата за електронно правителство на държавата, мисля, че няма само касата да бъде ангажирана с този процес. Има и други министерства, които... Други министерства всъщност, защото касата не е министерство, които трябва да отговорят на този въпрос, точно как ще се реализира издаването на здравните карти. И имам уверението, че Министерството на транспорта и съобщенията работи активно в тази посока и ще имаме добри резултати към края на годината.
Ще плаща ли здравната каса под ваше управление лечението на всеки българин в чужбина в Европейския съюз, след като не може да бъде осигурено по същия начин в България, след като има такова решение на Люксембургския съд по едно дело Георги Елчинов от Благоевград?
Сега има ясен регламент как се заплаща лечението на българи в чужбина. Ние го спазваме този регламент и всички български граждани до момента, които не са могли да бъдат лекувани в България, са получили разрешение да се лекуват в чужбина.
Това важи и за децата.
За децата най-вече.
Без ограничения.
Без ограничения, да.
И ще стигнат ли парите, които има за
такива лечения? Трябва да направим всичко възможно, за да стигнат парите. В момента лечението на децата в чужбина е все още към Министерство на здравеопазването, но от следващата година се надявам и тая дейност да се поеме от касата, за да може да имаме възможността да договаряме лечението на децата.
Да, защото децата са всички са осигурени от държавата. Да, докато при възрастните обаче не осигурен, няма да бъде лекуван в чужбина с пари на касата, нали?
Да, но когато стигнат нещата до там, че човека трябва да се лекува в чужбина, той възстановява здравноосигурителните си права.
Ще трябва да плати вноски. По вашата схема всички вноски от 2000-та година насам.
Ами не, в момента закона ги задължава да платят за 3 години назад, а не за всички.
Не, понеже не искате да смените схемата.
Ами, надявам се и това да стане. Всъщност, това не е мое задължение, да се грижа за здраво неосигурените.
Направихте ли промени в администрацията на касата?
Структурата вече...
Понеже четах, че сте искал като свидетелство за лоялност оставки на шефовете на отдели, на дирекции, около 40 човека.
Така беше наистина. Поисках им оставките на всички шефове дирекции, началник отдели и сектори.
Дадаха ли ви?
4-5 човека от 30-тина я дадаха, но структурата вече е готова. Ще освободя няколко човека, може би 5-6 човека
само. От тия 4-5 деца дали или тия дете са дали?
Не, дори от тия, които са подали, голяма част от тия, които са подали, ще бъдат освободени. Това е преди всичко екипа, който е в кабинета на управителя на Националната здравноосигурителна каса. От специализираната администрация само 3-4 човека ще бъдат освободени.
Добре, значи следващ разговор след 2 месеца, за да разберем дали парите, които се плащат за лечение в болница на определено заболяване, наистина стигат за да лекува болницата.
Да. И да кажем къде касата плаща на 100%, къде не плаща, и да изчистим този въпрос.
Управителя на Националната здравноосигурителна каса, доктор Пламен Цеков в студиото на седмицата.